В ефірі «Свобода сьогодні» – це спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера».
Добрий вечір. В Києві 21 година. У студії я, Мар'яна Драч. На початку передачі «Свобода сьогодні» ви зможете почути. Свідок на суді над колишнім заступником міністра юстиції України Євгеном Корнійчуком заявили, що її покази диктував слідчий. Чому ця справа може розвалитися?
Ми відмовилися від всіх свідків, але ж прокуратура зловживає своїм правом, затягуючи процес.
В Сербії заарештували Горана Хаджича, останнього зі списку підозрюваних у воєнних злочинах, якого хочуть бачити у міжнародному трибуналі.
Potvrdim da je hapšenje Gorana Hadžića izvršena i naša zakonska obaveza Republike Srbije.
Національний банк України планує обмежити споживчі кредити. І про це після випуску новин, який підготувала Людмила Ваник.
Вітаю вас. Гарячі події, Мар'яно, відбуваються в ці хвилини у столиці Білорусі Мінську, де на Жовтневій площі проходить чергова акція мовчазного протесту проти політики президента Білорусі Олександра Лукашенка. Як і щосереди, лунають поодинокі оплески. Кореспондент Радіо Свобода Валерій Калиновський повідомляє, що на 20-ту годину за київським часом міліція затримала там щонайменше 50 осіб, яких помістили у два автобуси, набиті битком. За словами кореспондента, цього разу з журналістами міліція обходилася набагато коректніше, ніж у попередні рази, наказували, де стояти і що робити, але без грубості. Група співробітників спецназу вишикувалася ланцюгом вздовж площі. Там же з'явилися автобуси з людьми в цивільному, які витісняють учасників акції з площі. Раніше сьогодні генпрокурор Білорусі Григорій Василевич заявив на прес-конференції, що міліція не повинна застосовувати санкції до журналістів, які висвітлюють акції протесту. Він пообіцяв розібратися з міліціонерами, які порушують положення закону про ЗМІ.
Ваші права повинні дотримуватися, і це безумовно мало давно війти в практику і стати доброю традицією кілька років тому. Я вважаю, що коли журналіст присутній на акції, то може бути, що і співробітники правоохоронних органів будуть більш коректно діяти.
Заявив Василевич. Прокурор повідомив, що на адресу міністра внутрішніх справ він направив такого листа і додав, що прокуратура почала перевірку порушень прав преси під час акцій протесту. Акції на підтримку білоруської позиції проходять сьогодні і в Києві та Львові. Так само, як і білоруси, українці плескають у долоні і слухають заборонені в Білорусі пісні Віктора Цоя на знак підтримки білорусів. В Донецьку міська рада не погодилась на акцію, втім представники Руку відсіч все одно планують провести її цього вечора, показавши донеччанам фільм про події у Білорусі. На сході Лівії в боях з силами полковника Муамара Каддафі за місто Брега загинули 18 повстанців, близько 150 поранені. Брега – портове місто, в якому розташовані найбільші нафтові термінали, вже кілька разів переходило від одних рук до інших. Сьогодні в Парижі президент Франції Ніколя Саркозі провів переговори з двома військовими лідерами лівійських повстанців. Розмова прийшла за зачиненими дверима. Цього ж дня у Москві міністр закордонних справ Лівії Абдель-Ати Аль-Обейді після переговорів з главою МЗС Росії Лавровим заявив, що уряд Лівії навіть не обговорює можливості відставки лідера Муаммара Каддафі. Минулого тижня на засіданні контактної групи щодо Лівії представники понад 30 країн визнали режим Каддафі нелегітимним. Мар'яно?
З такими новинами була Людмила Ваник. Більше читайте на нашому сайті radiosvoboda.org.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Суд над колишнім заступником міністра юстиції України Євгеном Корнійчуком, якого звинувачують у зловживаннях із тендерними закупівлями, не має доказів його провини, заявляє захист екс-урядовця. На сьогоднішньому засіданні в Києві одна зі свідків зізналася, що частину показів їй продиктував слідчий. Обвинувачений припускає, що невдовзі його виправдають, а політологи пов'язують такі зміни в перебігу справи з тим, що чинна влада припинила тиск на голову Верховного суду України Василя Онопенка, зятем якого є Корнійчук. Детальніше кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Сьогодні Печерський районний суд Києва слухав свідків у справі колишнього заступника міністра юстиції Євгена Корнійчука, якого звинувачують у впливі на тендерні процедури Нафтогазу, зокрема в тому, що право представляти компанію у суді отримала пов'язана з ним фірма. Суддя Оксана Царевич запросила до слова керівника відділу Нафтогазу Наталю Канюк. Вона пригадала, що під час конкурсу на право надавати Нафтогазу юридичну допомогу не було жодних порушень з боку представників Мін'юсту. Суддя звернула увагу, що під час допиту в прокуратурі представниця «Нафтогазу» свідчила, що знає про зв'язок фірми «Меджістерс» і Євгена Корнійчука. Виявилося, що цю та іншу інформацію, яку вона нібито повідомила слідству, Наталя Канюк вперше почула під час допиту у прокуратурі.
Безпосередньо на допиті вам про це повідомили, і ви маєте показання приєднання на даний час
Всі інші свідки, яких запрошує обвинувачення, підтверджують, що Євген Корнійчук не скоював злочинів, які йому інкримінують, заявив його адвокат Ігор Фомін.
Свідетель в цьому судовому засіданні чітко пояснив те, що...
Свідок у суді чітко пояснив, що ініціатива закупки послуги в одного учасника – це була ініціатива самого «Нафтогазу» і що були підстави для такої закупки. Блискуче була відповідь свідка про те, звідки вона дізналася про причетність Євгена Корнійчука до юридичної фірми. Це твердження було продиктоване слідчим прокуратури.
Він сказав, що воно було продиктоване слідчим прокуратури.
Адвокат упевнений, що невдовзі його підзахисного виправдають. Про це говорить і сам Євген Корнійчук.
Жодний свідок на сьогоднішній день не сказав, що заступник міністра Корнійчук щось зробив неправильно. Але ж прокуратура зловживає своїм правом, затягуючи процес і закликає додаткових свідків. І я абсолютно впевнений, які нічого іншого не скажуть.
В Генеральній прокуратурі інформацію про тиск на свідків у справі Корнійчука не коментують.
Поза межами залу суду під час розгляду ніяких коментарів.
Нардеп від партії регіонів Володимир Олійник, який бере участь у розслідуванні дій колишніх урядовців, заявив Радіо Свобода, що покази свідків у справі Євгена Корнійчука можуть тлумачитися і на його користь, і проти нього.
Напевно, буде дискусія щодо оцінки доказів під час обговорення. І остаточно повинен дати оцінку цим доказам суд.
Найімовірніше, що екс-посадовця буде виправдано, оскільки у влади зникли причини його переслідувати, зазначив у коментарі Радіо Свобода політолог Тарас Березовець.
Онопенко зустрівся з президентом, вони переговорили, і Онопенко заявив, що всі протиріччя там зняті. Очевидно, що значить він зміг знайти спільну мову із Генеральною прокуратурою, із адміністрацією президента, і саме тому справа проти Корнійчука буде швидше за все розвалена і припинена.
Василь Онопенко нині знаходиться не в Україні і тому не дає коментарів, заявила його прес-секретар. В грудні минулого року екс-заступника міністра юстиції заарештували під час допиту у прокуратурі. Але після зустрічі Василя Онопенка з президентом 15 лютого суд звільнив Євгена Корнійчука. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Важлива міжнародна подія. В Сербії заарештували Горана Хаджича, якого міжнародний трибунал у справах колишньої Югославії обвинувачує у скоєнні воєнних злочинів. Президент Сербії Борис Тадич на прес-конференції в Білграді оголосив.
Jutro su 8:24 u regionu Fruške Gore uhapšen je Goran Hadžić.
Нині о 8:24 ранку Горан Хаджич був заарештований у регіоні Фрушка Гора. Сербія таким чином завершила один із найскладніших розділів у співробітництві з Гаазьким трибуналом.
В травні Сербія заарештувала і відразу видала Гаазькому трибуналові генерала Ратко Младича. А сьогодні за грати потрапив і останній зі списку тих, кого хоче бачити на лаві підсудних міжнародний трибунал у справах колишньої Югославії. Ким, власне, є Горан Хаджич? Це запитання до кореспондента Радіо Свобода на Балканах Михайла Рамича.
На початку 90-х років Хаджич очолив місцевий комітет Сербської націоналістичної партії у Вуковарі. Згодом обрали його головою сербської автономії області Славонія, що на сході Хорватії, а після захоплення Вуковара сербськими силами у листопаді 91-го року він став головою самопроголошеної Республіки Сербська Країна. Саме в той час сили місцевих сербів розстріляли щонайменше 200 хорватів, захоплених у Вуковарській лікарні. Упродовж 91-го та в перші місяці 92-го року з країв під сербською владою були депортовані тисячі хорватів, а також кількасот русинів та українців. Від середини 90-х років Хаджич займав високопоставлену посаду у державній нафтопереробній компанії Сербії. А коли його оголосили в розшук, то він безвісти щез. Було це в 2004 році.
Чи відомо, де Горан Хаджич переховувався упродовж останніх 7 років?
Час від часу засоби масової інформації повідомляли, що він перебуває в Росії. Інші припускали, що він переховується в одному з православних монастирів, які розташовані в лісах на правому березі Дунаю у Сербії. Заарештували його саме неподалік монастиря Крушедол, що знаходиться на 40 кілометрів від Белграда. Він не чинив опір, хоча в нього виявили пістолет. В час воєнних дій Хаджич, так само як інші сербські політичні лідери та офіцери, здобув велике майно. Отож, він не був змушений заробляти на прожиток і міг спокійно перебувати на дачі неподалік глухого гірського селища.
А як в регіоні сприйняли цей арешт?
Хаджич свого часу зазначав, що він – малий човен, прив'язаний до великого корабля. Цим кораблем мав би бути Слободан Мілошевич, колишній президент Сербії. Пропонуємо послухати, що про роль Хаджича каже журналіст Драго Хедл, котрий вже 20 років досліджує воєнні дії в регіоні. Горан Хаджич в час війни був визначною постаттю. Процес, котрий незадовго розпочнеться у Хаазі, дасть можливість з'ясувати, де поховані жертви, так що члени їхніх сімей будуть у змозі гідно перепоховати їх. Хаджич свою політичну посаду використав і для приватного бізнесу. Відома річ, що Сербія в час міжнародних санкцій перевозила велику кількість нафти з містечка Дєлетовці, що в східній Хорватії. Відомо і те, що рубали ліси в Славонії. Це був великий бізнес Горана Хаджича.
Про обставини арешту Горана Хаджича розповідав кореспондент Радіо Свобода на Балканах Михайло Рамач. Реагуючи на цей арешт, верховний представник ЄС із зовнішніх справ Катрін Аштон сьогодні заявила у Брюсселі, що Сербія тепер має потужну європейську перспективу. Але єврокомісар з питань розширення і політики сусідства Штефан Філе в інтерв'ю Радіо Свобода порадив прямо не пов'язувати арешт із тим, що Сербія стане офіційним кандидатом на вступ до Європейського Союзу.
Якщо ви робите зв'язок між тим, що Младич і Хаджич тепер у Гаазі, і тепер цього достатньо для статусу кандидата, то я не погоджуюся. Арешт – це дуже важливе питання. Він усуває важливу політичну перепону на шляху до ЄС. Але він не замінює низки вимог, які Сербія має виконати.
Сербія has to deliver.
На вашій хвилі передача «Свобода сьогодні». Сьогодні ввечері в Білорусі, як і кожної середи цього літа, влаштували мовчазний протест проти режиму президента Олександра Лукашенка. В Мінську, як повідомляють наші колеги з білоруської редакції Радіо Свобода, за попередніми даними затримали 50 осіб. А в Україні акції на підтримку Білорусі відбулися сьогодні в Києві і Львові. Відеосюжет з української столиці ви можете переглянути на нашому сайті radiosvoboda.org. Часом в Донецьку влада не погодилася на мирну акцію солідарності з білорусами, втім представники руху Відсіч все одно обіцяли її провести. Чи це в них вийшло, ви зможете почути у нашій наступній передачі, програмі «Європейська свобода», яка вийде на цій же хвилі через 17 хвилин.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Україна має гранично обмежити зовнішні запозичення. Про це сьогодні на засіданні уряду заявив прем'єр Микола Азаров.
У Національному банку також прагнуть скоротити один з видів позичок – споживче кредитування. На думку фахівців, воно стимулює імпорт і поглиблює негативне сальдо української торгівлі. Але при цьому кредитувати бізнес комерційні банки не поспішають. Докладніше про це Антон Шульга.
Українські банки дедалі активніше видають кредити. За даними НБУ, у травні українці отримали споживчих кредитів майже на 8 мільярдів гривень. Це вдвічі більше, ніж у січні. Для когось це радість із покупок, а для урядовців – головний біль. Директор департаменту макроекономіки Міністерства економічного розвитку і торгівлі Наталя Горшкова називає таку ситуацію загрозливою.
Лаг між наданням коштів кредитних і завезенням під ці кошти імпорту – це дуже короткий лаг. Лаг надання інвестиційного кредиту – це дуже тривалий лаг. Тому треба один лаг розтягнути у часі, а інший лаг навпаки скоротити, створюючи сприятливі умови.
Вважає Наталя Горшкова. У Нацбанку вихід бачать, зокрема, у стимулюванні іпотеки. Говорить директор департаменту з управління валютними резервами НБУ Олександр Дубихвіст.
Людина, яка купила квартиру, не буде купувати третій, четвертий телефон, другий, третій телевізор. Вона буде виплачувати кредит, сплачувати кошти національному виробнику.
Цю позицію комерційні банки поділяють. Вони знову кредитують іпотеку, твердить голова правління «Правексбанку» Сергій Наумов.
Можливо, не в тих обсягах, але процес триває. Ми зробили цей продукт доступнішим. Але питання масового кредитування залишається, оскільки у нас немає довгих ресурсів у гривні.
Щоб оживити економіку, треба стимулювати український бізнес. Але корпоративним клієнтам банки позичати не поспішають. Фінансистам бракує впевненості, що гроші повернуть, каже старший радник Альфа-банку Роман Шпек.
Кредити повертають слабаки, незахищені владою. І це призводить до того, що банки не кредитують економіку, знаючи дійсну кредитну історію багатьох потенційних позичальників.
НБУ планує підвищити вимоги до резервів банків, у яких портфель споживчих кредитів перевищує величину їхнього статутного капіталу. При цьому до споживчих кредитів не включатимуть іпотеку та позики на придбання товарів українського виробництва. Щоправда, банкіри сумніваються, що такі заходи спонукають до кредитування підприємств. Головною проблемою, на їхню думку, залишається брак довіри. Антон Шульга, Радіо Свобода, Київ.
А тепер ваш голос на свободі. На що ви готові потрапити кредит? На українські товари чи на імпортні?
Я би орієнтувався не на виробника, а на якість товару. В залежності від того, яка якість, я би обирав, чи це буде український товар, чи зарубіжний. Оскільки деякі товари якісніші саме українських виробників, а деякі у зарубіжних. Тому тут треба вибирати, дивлячись на те, що саме це за вид товару.
Нещодавно брала такий кредит, коли потрібно вже купити техніку, керувалася тим, що це мало бути надійною технікою. І свій вибір я зупинила на тих марках іноземних, які відповідають цим критеріям.
Для мене не стоїть питання принципово, чи вітчизняні, чи закордонні. Головне – якість і чи виконує цей товар своє призначення. Хотілося б придбати квартиру в передмісті, можливо, Києва. Я вважаю, що це є вітчизняним будівлі, які будуються на Україні.
В кредит, якби я брала, то тільки квартиру.
Вітчизняні стройові матеріали. Я задоволений брав би наше. Розвели машинобудування. В Китаю завозять, з зарубіжних країн. Електроніку вже ми не доженемо їх.
І це були думки киян. Різновид національного продукту – це також українська книга. Львівські книговидавці називають згубним для української культури законопроект про національний культурний продукт, який депутати ухвалили у червні в першому читанні. Сьогодні народних обранців запросили до Львова на осінній форум видавців, щоб переконати скасувати цей документ. Зі Львова розповідає кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Для письменниці та видавця дитячої книжки Мар'яни Савки ухвалення законопроекту про національний культурний продукт було цілковитою несподіванкою, адже документ не обговорювали у колі людей, які творять українську книжку. За словами видавця, цей законопроект спричинить подорожчання української книжки, бо мова йде про трирівневу сертифікацію книжки, базово податок з якої становитиме 30%, середню, а це 50% податку, і неоподатковану вищу. І саме від чиновника залежатиме визначення рівня.
Нам пропонують як неймовірний хаос бухгалтерії в оподаткуванні.
З письменницею погоджується видавець Василь Гудковський, який вважає, що тепер влада зможе поставити видавців на коліна.
Я маю ті книжки подати комусь, який має сертифікувати. Що чиновник зробить? Він ті книжки ставить до себе десь в шуфляду, і коли я до нього не підійду з якимось чемоданчиком маленьким, він буде дуже довго і нудно розглядати.
Законопроект про національний культурний продукт зареєстрував народний депутат із фракції «Наша Україна. Народна самооборона», колишній віце-прем'єр з гуманітарної політики В'ячеслав Кириленко у 2009-му. Документ має врегулювати розповсюдження та вживання національного культурного продукту, сприяти популяризації книг. Документ виник тому, що до 2015 року видавці звільнені від податків, і депутати підрахували, що держава вже зазнала збитків на 200 мільйонів гривень. Так вважає президент громадської організації «Форум видавців» Олександра Коваль. Вона зауважує, що видавці відмовилися би від усіх пільг, якби ці гроші скеровувалися на закупівлю книг для бібліотек.
Можна тримати виробника національного продукту на гачку.
Проти ухвалення проекту закону про національний культурний продукт виступило науково-експертне управління Верховної Ради. Мовляв, його норми порушують права національних і мовних меншин. Партія регіонів одразу зреагувала на зауваження і запропонувала 40 своїх поправок. Передусім, регіонали пропонують замінити термін «національний культурний продукт» на «вітчизняний», а до мов, які варто популяризувати, крім української, зарахували ще російську та інші мови національних меншин. Круглий стіл, присвячений майбутньому цього законопроекту, має відбутися у Львові у рамках форуму видавців у вересні. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
А далі в програмі «Свобода». Сьогодні ви зможете почути. В російському інтернеті з'явилася армія Путіна. Кому це потрібно?
Я без ума чоловіка, змінившого життя нашої країни. Він достойний політик.
Сьогодні Міжнародний день шахів. Як плекають гросмейстерів?
5 років. Мене навчив грати дідусь.
І про це за мить.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи». radiosvoboda.org. Говорить Радіо «Свобода».
В російському інтернеті з'явилося нове жіноче співтовариство, що називає себе «Армією Путіна». Дівчата, шанувальниці російського прем'єра, заявляють, що їхня мета – повернення Путіна на посаду президента Росії. З Москви розповідає Олена Матусова.
Деякі російські засоби масової інформації вже встигли охрестити цих молодих дівчат путінськими амазонками. Самі вони в живому журналі пояснюють, що армія Путіна – це об'єднання гарних, молодих і розумних дівчат без комплексів, які вважають, що Путін – гідний і чесний політик і шикарний чоловік. Героїня проморолика нового дівочого співтовариства студентка Діана не приховує своїх почуттів.
Я без ума чоловіка, змінившого життя нашої країни.
Я в захваті від людини, яка змінила життя нашої країни. Його обожнюють мільйони, йому вірять. Але є купка людей, які поливають його брудом. Може тому, що його бояться. Може через власну слабкість. Тому що їм ніколи не бути на його місці.
Їм ніколи не бути на його місці.
Чому зараз виникла нова жіноча група на підтримку Путіна? Думки експертів розходяться. Наприклад, член наукової ради Московського центру Карнегі, політолог Микола Петров, вважає, що таким чином люди з путінської команди хочуть поліпшити імідж російського прем'єр-міністра в інтернет-спільноті.
Ідея полягає в тому, що треба якось використати інтернет, який не дуже поважає Путіна, на думку його команди і його менеджерів, але є важливим інструментом.
Вважає політолог Микола Петров. На думку іншого експерта, президента Інституту національної стратегії Станіслава Білковського, поява армії путінських красунь – це ніщо інше, як чергове використання бренду «Володимир Путін», який перетворюється з політичного на комерційний.
Досить згадати рекламу спортивного одягу, яка була розвішена біля ЦУМу із зображенням Путіна і Медведєва. Це досить швидко демонтували. Але, як в анекдоті, осад залишився. Ясно, що Володимир Путін і його політичні структури тут ні при чому. Просто хтось хоче відпіаритися за рахунок прем'єр-міністра.
Така думка політолога Станіслава Белковського. Жіночі акції як на підтримку Путіна, так і проти нього – явище не нове. Раніше студентки журфаку Московського державного університету видали еротичний календар, так висловивши свою любов до прем'єр-міністра. А після цього студентки того ж факультету, одягнені в чорне, задавали Володимиру Путіну незручні запитання. Так само і тепер в інтернеті вже з'явилася антиармія Путіна, яка називає проєкт своїх опонентів маячнею мажорів, яку інспірувала влада. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
А тепер про проблеми, які найбільше хвилюють українських абітурієнтів. Рекордно мала кількість випускників вступає цього року до вишів. Такий дефіцит спричинила демографічна ситуація, також зміни системи шкільної освіти. Майбутнім студентам Міністерство освіти підготувало нові правила вступу. Чи допомагають вони розв'язати традиційні проблеми вступних кампаній, дізнавалася Софія Середа.
8 днів залишилось у абітурієнтів, щоб подати документи до обраного вишу. Тепер вступники можуть зробити це і за допомогою інтернету. Електронну систему реєстрації начальник відділу моніторингу вищої освіти Міносвіти Микола Фоменко вважає одним з найважливіших досягнень цьогорічної вступної кампанії.
Це говорить про те, що керівник вищого навчального закладу по-сучасному думає, мислить і підтримує сучасні технології.
Поки системою можуть користуватися абітурієнти вишів 3-го та 4-го рівнів акредитації і лише денної форми навчання. Проте довіряють інтернет-реєстрації не всі. Ось що сказали кореспондентові Радіо Свобода абітурієнти та їхні батьки.
Все було нормально, але, мабуть, краще б її не було.
Я не реєструвався, я не довіряю цьому.
Ми не маємо права не довіряти. Така система тільки допоможе.
Скорочення бюджетних місць – ще одна особливість цьогорічної вступної кампанії. У Міністерстві освіти вважають, що це забезпечить якісний відбір вступників. Чи не найбільше обділили Києво-Могилянську академію. За словами ректора Сергія Квіта, бакалаврських держзамовлень майже вдвічі зменшилось для філософів та правників. Для магістрів спеціальності журналістика бюджетних місць взагалі не виділили.
Претензії викликає саме непрозорість принципів розподілу. Те, що нашому університету скоротили, цьому немає ніяких професійних пояснень, тому що ці спеціальності у нас або найкращі в Україні, або одні з найкращих в Україні.
Мінімальний прохідний бал сертифікатів незалежного оцінювання залишився незмінним – 124. Проте перший проректор Національного педагогічного університету імені Драгоманова Володимир Бех вважає цю стабільність ризикованою, адже за 5-бальною системою оцінювання подібний результат прирівнюється до двійки.
Ми в елітні університети даємо дозвіл вступати двієчникам. Це неправильно. Еліта повинна формуватися з найбільш розумних, мітливих і інноваційно мислячих людей.
Зарахування на бюджет цього року відбудеться у 3 етапи, останній з яких 10 серпня. Студентів-контрактників зарахують до 25 серпня. Софія Середа, Київ, Радіо Свобода.
Сьогодні світ відзначає Міжнародний день шахів. Як українцям вдалося зберегти сильні позиції на світовій шахівниці, знає Тетяна Вірімєєва.
Шахи народилися в Індії кілька тисячоліть тому. До Європи ця гра потрапила приблизно у 10-11 століттях і вважалася елітарною розвагою. Серед сучасних політиків також чимало шахістів. Різдвяні шахові турніри у Верховній Раді давно стали традицією. А 2009 року українські депутати приїздили до Російської Держдуми для зустрічі за шахівницею з російськими колегами. Колишній президент України Леонід Кравчук сам добре грає. Він має колекцію шахів із понад 100 наборів. Є й протилежні приклади, коли відомі шахісти стають політиками. 13-й чемпіон світу Гарі Каспаров зараз є одним із найяскравіших російських опозиціонерів. Шаховий експерт Дмитро Нагорний проводить паралелі між грою в шахи і самим життям.
Гарі Каспаров написав книгу «Шахмати як модель житті». Бокс Кличко не може такого написати. Мордобіття не може бути моделлю житті. Але спорт – це мужній спорт, безумовно. Але все-таки якийсь в нього є такий, де головне вдарити людину в пику, щоб вона впала. Особливо кікбоксинг, де ногами б'ють по голові. Да, в шахах не думають. А от шахи – це модель життя.
Попри приватний інтерес політиків, українська держава мало сприяє розвитку шахового спорту. Недостатньо уваги приділяється дитячим шахам. Дмитро Нагорний каже, що кількадесят перспективних шахістів ще на початку своєї кар'єри виїхали в України, де до шахів ставляться прихильніше. Колишній тренер української збірної шахів Єхім Лазарів наголошує на ранніх проявах захоплення цим видом спорту.
Діти, як правило, захоплюються шахами. Це гра для дітей. Потім вони можуть розлюбити шахи, чи кинути, чи продовжувати. Але дітям це до вподоби.
Українці і зараз можуть похвалитися молодими талантами, які прославилися у шаховому спорті. 12-річна киянка Юлія Осьмак у листопаді 2010 року перемогла на молодіжному чемпіонаті шахів у Греції. Юна шахістка з радістю розповідає нам про свій досвід.
5 років. Мене навчив грати дідусь. Він просто любив пограти в шахи. Не займався їми професіонально. Потім батьки відвели мене у палац піонерів. І я стала займатися вже професіонально у свого першого тренера Леоніда Леонідовича Бородіна.
Українська збірна двічі вигравала найпрестижніше командне змагання – світову шахову олімпіаду. Лідер українців Руслан Пономарьов 2002 року був чемпіоном світу, але шахісти стверджують, що усі ці здобутки досягнуті швидше супереч, ніж завдяки державній політиці. Тетяна Веремєєва для Радіо Свобода, Київ.
Ось ми і перегорнули останню сторінку передачі «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора і не покидайте цієї хвилі.